sanggeusna kajadian di pamatang gunung eta, Nabi Isa jeung Petrus, Yakub, oge Yahya, aya manusa ngarariung nyeuleuh hiji jalu anu kasarumahan ku jurig.
Dia datang, dia di dia, jalu.
Guru, guru, kula minta tolong budak kula. Tulung, tulungan dia, sabab dia jalu kula ngan hiji jina. Kula geus menta kambur dia sina nundung eta jurig. Cihoreng tebegugeun.
Hei manusia anu teu yakin jeung sasar. Kudu sabaraha kebel deui kula cicing ligigeureun dia. Bawa budak dia ka dieu.
Haju jurig eta ngabanting-bantingkeun awak budak eta kana taneuh. Nabi Isa nitah jurig eta kaluar. Haju jalu eta waras.
Ieu hiji kaahengan.
Dina hiji poe, Nabi Isa lempang jeung murid-muridna, tidayeuh kadayeuh, aya saurang jalu ngadeukeutan, haju ngomong.
Guru kula eudeuk milu, tapi los kula balik heula neuk wewerat ka kulawarga.
Manusa nu endek nyingkal tapi nyileuk ka tukang teu pantes keur pamarentahan pangeran. Manusa anu deuk milu jeung kula kudu daek sangsara dirina. Mangul kai palang milu jeung kula. Lantaran anu melaan nyawa neuk kaleungitan nyawa. Tapi anu kalingkitan nyawa lantaran kula bakal selamat. Naon hartina ngabade geraja kaya tapi kalingkitan nyawa. Lamun manusa isin lantaran kula jeung papagahna, kula oge isin ngakuna mun kula datang deui pinungku kamuliaan. Jeung kamuliaan ti pangeran oge malaikat.